Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq ki? NATO Ukrayna ilə Gürcüstanı üzvlüyə götürmədi. Hələlik.
Biz bugün qərar verdik ki, bu ölkələrin üzvlük fəaliyyət planına qoşulmasını dəstəkləyirik və bundan sonra biz onların plana qoşulması üçün çatışmayan bəzi məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli siyasi dialoqa başlayacaq.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu 7 ildə Avropaya nə qədər yaxınlaşdı, ya uzaqlaşdı? Şuranın monitoring qrupu Bakıdadır.
Bugün hətta Afrikanın diktatoru Robert Mugabe də artıq demokratik seçki keçirdir.
Amerikanın dünya liderliyinə dünyada verilən qiymətlər, Gallup'ın sorğusu. Tələbə qəbulu komissiyası ərizəni internetlə götürür. Bir kənddə neçə kompüter olar? İnternet hansı sürətlə işləyir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol Elxan. Gürcüstan və Ukrayna hələ ki NATO-nun standartlarına cavab vermirlər, amma onlar bir gün bloka qoşulacaqlar. NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer bugün Buxarestdə NATO samitindəki çıxışında belə deyib və əlavə eləyib ki, NATO bu iki ölkə ilə çatışmayan məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli dialoqa başlayacaq. Skefer vurğulayıb ki, NATO Ukrayna və Gürcüstanda səylə həyata keçirilən demokratik islahatları dəstəkləyir və Gürcüstandan may ayında şəffaf və ədalətli parlament seçkiləri keçirməsini gözləyir. Deyub Skefer həmçinin Albaniya və Xorvatiyanın NATO-ya üzv qəbul edilməsinə bağlı qərarı açıqlayıb. Makedoniyanın üzvlüyü məsələsi isə ölkənin adı ilə bağlı Yunanistanla mübahisəni həll edəndən sonra gözdən keçiriləcək. Samitdə Amerika, Çexiya və Çexiyada radar sistemlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı yekun razılıq əldə olunub. Hər iki ölkənin yayımladığı birgə bəyanatda deyilir ki, Çexiya ərazisində ballistik raketləri aşkarlayacaq radarların qurulması üçün razılaşma yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Razılaşmaya görə radarlar Amerikanın Avropada və başqa yerlərdəki hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qoşulacaq. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada bu sistemi yerləşdirilməsinə qarşı çıxırdı və hətta Putin bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni də təklif eləmişdi. ATƏT Minsk qrupunun həmsədləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bir daha vurğulayıblar, amma bugün yayımlanan bəyanatda o da deyilir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Dağlıq Qarabağın yekun statusuna dair siyasi kompromisə getmək lazım gələcək. Sənəddə qeyd olunur ki, hər iki ölkənin dövlət başçıları və həmsədlər mövcud əsaslar üzərində danışıqları davam etdirmək, hazırda müzakirə edilən təklifi daha da dəqiqləşdirmək və sülh prosesinin irəliyə aparılması üçün əlavə addımlar atmaq barədə razılığa gəliblər. NATO-nun aprelin 2-sində başlanan Buxarest sammitində həmsədrlər və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişek, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanla ayrı-ayrılıqda görüşüblər, görüşlərdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də iştirak ediblər. Və bəyanatda deyilir ki, görüşdə dövlət başçıları və həmsədrlər tərəflər arasındakı fikir ayrılıqlarını azaltmağın və münaqişənin sülh yolundan həllinə dair əsas prinsiplər barəsində razılığa gəlməyin yolları haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərtəs Xəbər Agentliyi isə belə bir xəbər yayılmış ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmsədrlərlə görüşlərdə onlarda BMT-də qətnamənin əleyhinə səs verməsi ilə bağlı izahat da istəmişdi.
Aprelin 3-də yayılan bu sənəddə
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Azərbaycanın qonşuluq siyasət fəaliyyət planını necə icra etməsi ilə bağlı hesabat yayınlayıb Səadət Akifqızı xəbər verir.
Aprelin 3-də yayılan bu sənəddə qeyd edilir ki, medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb. Müxalifət mətbuatına da təzyiqlər var. Amma hesabat müəllifləri hesab edirlər ki, hakimiyyət siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Hesabatda Azərbaycanda korrupsiya ilə, o cümlədən həbsxanalarda məhkumlara işgəncə verilməsi ilə bağlı problemlərin hələ də qaldığı göstərilir. Sənəddə Azərbaycanın Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri ilə münasibətləri inkişaf etdirdiyi vergi, ticarət, inflyasiya qarşı mübarizə sahələrində islahatlar həyata keçirdiyi bildirilir. Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi Rahim Qədirov hesabatı konstruktiv sayır.
Əvvəlcə əldə olunmuş maliyyətlər göstərir, sonra da deyilir ki, falan problemlər var. Məsələn, xüsusən mətbuat sahəsində biz çox böyük bir maliyyətlərə əldə etmişik, lakin bununla yanaşı azad və müxalif mətbuata dəyəcəklər mövcuddur.
2006-cı ildə Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində imzalanan fəaliyyət planında Azərbaycan Avropa Birliyi qarşısında iqtisadi əməkdaşlıq, siyasi sabitlik və demokratiyanın inkişafını öhdəlik kimi götürüb.
Səadət Akifqızı Bugün söz azadlığına qarşı jurnalistlərin başladığı azad aksiyasına həbs olunan jurnalist Mirzə Sakit və keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov da qoşulub. Müsavat qəzetinin redaksiyasında azlıq eləyən jurnalistlərdən üçü isə azlığı dayandırıblar. Martın 26-sında ilk olaraq azlığa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enla Fətullayev başlamışdı. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Günün əsas beynəlxalq mövzusu NATO sammitidir, elə sammitdən başlayaq. NATO sammiti Ukraynanı və Gürcüstanı üzvlüyə götürmək qərarını vermədi. Ancaq Alyansın baş katibi Yaap De Hoop Skeferin dediyi kimi onlara qapını daha açıq saxladı. Qərara gəlindi ki, hər iki ölkənin vəziyyəti dekabr ayında bir də yoxlanacaq. Vəziyyət deyəndə o nəzərdə tutulur ki, yaxşı olardı ki, Ukraynada NATO-ya üzvlüyə tərəfdar olan əleyhdar olandan xeyli çox olsun. Gürcüstanla problem isə Tbilisinin separatçı regionlarla münaqişəsidir. Rumuniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən NATO sammitinin ilk tam işçi günündə baş verənlərdən Röşən Qəmbərovun reportajında.
NATO Ukrayna və Gürcüstanı öz sıralarına qatacaq, amma bugün yox, günlərin bir günü. Məhz bu ifadəni işlədib Alyansın baş katibi Hub Skeffer. Buxarest sammitində bu iki keçmiş Sovet ölkəsinə üzvlük üçün vacib olan üzvlüyə dair fəaliyyət planı verilmədi. Amma Skeffer deyib ki, onlar hər iki ölkənin Avroatlantik məkana qoşulmaq istəyini alqışlayırlar. O deyib ki, hər iki ölkə Alyansın əməliyyatlarına dəyərli töhfələr veriblər. NATO Ukrayna və Gürcüstanda demokratik islahatları alqışlayır və mayda Gürcüstandakı parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçməsini gözləyir. Skeffer bildirib ki, bugün onlar açıq şəkildə bildiriblər ki, bu ölkələrin üzvlüyə dair fəaliyyət planı üçün müraciətlərini dəstəkləyirlər.
Therefore, we will now begin a period of intensive engagement with both.
Buna görə də biz indi Ukrayna və Gürcüstanla yüksək siyasi səviyyədə intensiv danışıqlara başlayacağıq ki, onların üzvlüyə dair fəaliyyət planı üçün müraciətləri ilə bağlı açıq qalan bəzi məsələlər həllini tapsın. Biz NATO Xarici İşlər Nazirlərindən xahiş eləmişik ki, həmin ölkələrdəki inkişafla bağlı ilk dəyərləndirməni hazırlayıb bu ilin dekabrındakı toplantılarında açıqlasınlar. Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyə dair fəaliyyət planına qəbul edilməsi Xarici İşlər Nazirlərinin səlahiyyətindədir.
And Georgia.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi məsələsində əgər belə demək olarsa, köhnə və təzə Avropanın fikirləri haçalanıb. Etiraz edənlər Almaniya və Fransadır. Dəstək verənlər isə əsasən Şərqi Avropa ölkələridir. O ölkələr ki, vaxtilə özləri Sovet İttifaqının təsir dairəsində olublar. Sammitdə Ukrayna və Gürcüstanla bağlı verilən qərarı bəlkə də kimlərsə Rusiyanın qələbəsi sayacaq. Çünki Moskva qəti şəkildə hər iki qonşusunun NATO-ya qoşulmasına etiraz edirdi. Hətta bu günlərdə Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov demişdi ki, qərb ölkələri Gürcüstanla Ukraynanı utanmadan NATO-ya sürükləməyə çalışırlar. Amma bu da var ki, hər iki ölkənin üzvlüyü təxirə düşsə də, bu dəfə onlara mütləq alyansa qəbul ediləcəkləri bildirilib. Avropa ilə Rusiya arasında münasibətlər həm bu məsələyə görə, həm də Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına görə gərginləşmişdi. Son aylarda bütün bu məsələlər tərəflər arasında ən yüksək səviyyədə müzakirə olunurdu. Maraqlıdır ki, Gürcüstanla Ukraynanın NATO üzvlüyünün təxirə salınması ilə eyni gündə, yəni bugün bir ayrı xəbərdə yayılıb ki, Amerika və Çexiya radar tikmək planı haqqında danışıqları uğurla baş çatdırıblar. Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, soyuq müharibə başa çatandan bəri NATO 10 azadlığa çıxmış ölkəni öz sıralarına qəbul edib. Onlar alyansa özlərinlə yeni ideyalar, enerji, təşəbbüskarlıq gətiriblər. Bush deyib ki, həmin ölkələr NATO-nu daha güclü, daha təhlükəsiz eləyiblər. 21-ci əsrdə NATO ölkələrinin üzləşdiyi yeni problemlərlə mübarizədə daha təsirli mübarizə aparmağa kömək eləyiblər. NATO-nun qapısı başqa dövlətlər üçün də açıq olmalıdır. O dövlətlər ki, bizim azadlıq sevgisi kimi dəyərlərimizi bölüşürlər, islahat aparmaq öhdəliklərini yerinə yetirirlər və transatlantik məkandakı cəmiyyətlə əlaqələrini genişləndirməyə çalışırlar. NATO onun sıralarına qoşulmaq istəyən dövlətlərin sözünü axıracan dinləməlidir və ədalətlə qərar verməlidir. Biz bugün yeni dövlətləri üzvlüyə dəvət etməklə yanaşı açıq bildirmək istəyirik ki, alyansın genişlənməsi prosesi davam edəcək. Amerika Prezidenti George Bush. Amma bugün Albaniya və Xorvatiya NATO-ya qoşulmaq üçün dəvət alıblar. Makedoniya isə biraz gözləməlidir. Makedoniyanın bloka qoşulmasına Yunanıstan veto qoyub, deyib ki, bu dövlət adını dəyişməlidir. Çünki Yunanıstanın da Makedoniya adlı vilayəti var.
Rövşən Qəmbərov. NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkələr NATO-nun demokratiya standartlarına da cavab verməlidir. Azərbaycan hələ ki NATO-ya üzv olmaq istəmir, ancaq Avropa Şurasına üzvdür. Və 7 il bundan qabaq üzvlüyə qəbulla problem olanda, yəni Azərbaycan Avropa Şurasının standartlarına cavab vermədiyinə görə şuraya götürülməyəndə, çıxış yolu kimi təklif olundu ki, şərtlər öhdəlik kimi qoyulsun. Və Azərbaycan söz verdi ki, bu öhdəliklərə əməl edəcək. Edirmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl edir? Şuranın AQO adlanan monitoring qrupu bu suala cavab verən hesabatı hazırlamaq üçün Bakıya gəlib. Bugün AQO qrupu müxalifətlə, QT-lərlə, insan haqları müdafiəçilərinlə görüşüb. Onlar isə Avropa Şurası nümayəndələrinə deyiblər ki, Azərbaycan Şuraya üzv oldu, bu 7 ildə Avropaya yaxınlaşmadı, əksinə uzaqlaşdı. Babək Bəkirin reportajı.
Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının AQO qrupunun üzvləri aprelin 3-də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşüblər. AQO qrupunun rəhbəri Pierre Siergin deyib ki, səfərdə məqsədləri Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyətini öyrənməkdir. Azərbaycanda keçirdikləri görüş və müşahidələrin nəticələri barədə hesabat hazırlayacaqlar. Onlarla görüşdə iştirak etmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, qonaqların nəzərinə çatdırıblar ki, öhdəlikləri yerinə yetirmək əvəzinə bunun görüntüsü yaradılır. Nə qədər ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, vəziyyət dəyişməyəcək. Əli Kərimli deyir ki, artıq Azərbaycan 7 ildə üzdə Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etsə də, sivil dünyanın dəyərlərindən sürətlə uzaqlaşmaqdadır.
Çox açıq şəkildə vurgulandı ki, bu gün hətta Afrikanın diktatoru Robert Mugabe də artıq demokratik seçki keçirdir. Əgər İlham Əliyev Avropa ölkələrindən nümunə götürmürsə, heç olmasa həmin bu Robert Mugabe-dən bir nümunə götürsün. Hətta o da demokratik seçkiyə şərait yaradır. Butanın kralından nümunə götürsün, Pərviz Müşərrəfdən nümunə götürsün.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə onlar görüşdə demokratik seçkilər üçün bir sıra addımlara ehtiyac olduğunu deyiblər. Bura siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, mətbuata təzyiqin aradan qaldırılması, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və komissiyaların yenidən formalaşması məsələləri daxildir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevə isə deyir ki, bəzi geridə qalmış Afrika ölkələrinin nümunə kimi göstərilməsi müxalifətin məsələlərə qərəzli yanaşmasından xəbər verir. Millət vəkili hesab edir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbulu və Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsini çıxmaqla Avropa Şurası qarşısında götürülmüş əksər öhdəliklər yerinə yetirilib. Bununla belə o etiraf edir ki, öhdəliklərin icrası prosesində problemlər var.
Tam mənada Azərbaycanın Avropa demokratik standartlarına yaxınlaşması üçün açıq etiraf etməli ki, doğrudan da nəsil dəyişikliyinə ehtiyac var və bu nəsil dəyişikliyi ictimai siyasi şuurun inkişafı ilə siyasi mədəniyyətin inkişafı ilə müşahidə olunur və məhz bundan sonra biz arzuladığımız, görmək istədiyimiz bütün nəticələr əldə edəcəyik.
AQO qrupunun hüquq müdafiəçiləri ilə görüşündə isə Sülh və Demokratiya İnstitutu öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. İnstitutun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, insan hüquqları və siyasi azadlıqlarla bağlı bir sıra öhdəliklər həll edilməmiş qalır. Onun sözlərinə görə həbsxanalarda işgəncələr nəticəsində ölənlər var. Əfərmanları da siyasi məhbus probleminə yoluna qoymur. Leyla Yunus deyir ki, onlar çıxış yolu kimi siyasi məhbuslarla bağlı mərcəsinin təyin edilməsini təklif etsələr də Avropalı qonaqlar buna müsbət yanaşmayıblar. Bununla belə Leyla Yunus hesab edir ki, Avropalı qonaqlar Azərbaycandakı vəziyyəti çox gözəl anlayırlar.
Vəziyyəti onlar başa düşürlər. Özləri deyiblər ki, vəziyyət xeyli pisləşir.
nə rahatdılar. Ancaq bu hesabatlar vəziyyəti dəyişməyəcək. Vəziyyəti dəyişmək üçün Azərbaycanın içində hərəkət olmalıdır.
AQO qrupunun aprelin 4-də də həbsxanadakı jurnalistlərə və siyasi məhbus hesab edilən şəxslərə baş seçmələri, hökumət təmsilçiləri ilə də görüşləri gözlənilir. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olarkən bu qurum qarşısında əsasən 4 sahəni əhatə edən 20-dən çox öhdəlik götürüb. Bura Qarabağ münaqişəsinin həlli, qanunvericilik, Azərbaycanın beynəlxalq aktlara üzvlük və demokratik islahatlara aid öhdəliklər daxildir.
Babək Bəkir, sərbəst toplaşma azadlığında bu azadlığın təmin olunmasında hökumət yeni nə təklif eləyir, bu barədə az sonra danışacaq, Qarabağ probleminə keçək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinlə görüşüb və onlardan soruşub ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən BMT qətnaməsinin niyə əleyhinə səs verdilər? Minsk qrupu həmsədrləri cavablarını bugün veriblər ki, ərazi bütövlüyünü onlar da dəstəkləyirlər, ancaq kompromisə gedin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan Minsk qrupunun həmsədrlərindən belə narazıdırsa, məsələni BMT-yə çıxarırsa, bu o deməkdir ki, Minsk qrupu çərçivəsində sülh prosesi bitdi. Xüsusi səlahiyyət verilmiş Minsk qrupu heç olmasa danışıqlar aparırdı. İndi o olmayanda demək olarmı ki, danışıqlara da son qoyulur. Onda nə qalır? Doğrudan da donmuş münaqişə, yoxsa isti hərbi yolu. Bütün bunları İlqar Rəsul araşdırıb.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verməsi ətrafında gərginlik hələ də səngimir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Prezident İlham Əliyev NATO-nun Buxarest sammitində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrlərindən izahat istəyib. Bu görüşdən sonra həmsədrlərin yaydığı bircə bəyanatda isə qeyd edilir ki, onlar hər iki ölkənin dövlət başçıları ilə görüşüblər, müzakirələrdə razılığa gəliblər ki, danışıqları mövcud əsaslar üzərində davam etdirsin. Hazırda müzakirə edilən təklifi daha da dəqiqləşdirmək və sülh prosesinin irəli aparılması üçün əlavə addımlar atsınlar. Bakıda isə hələ də politologlar arasında belə fikirlər səslənir ki, son bir neçə həftədəki gərginlik Bakının vasitəçilərə etimadın zəifləməsi kimi bəyanatlarından sonra danışıqların yenə də həmin müstəvidə davam etdirilməsi məntiqsiz olardı. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politolog Aydın Mirzazadə isə deyir ki, o Minsk qrupunun qorunub saxlanmasının tərəfdarıdır. Onun fikrincə, BMT daha çox mövqelərin ortaya qoyulduğu bir müstəvidir. O belə problemləri həll edəndə də məsələ mübahisə doğurur.
Bu baxımdan ATƏT çərçivəsində məsələnin həll edilməsi daha düzgün olardı. Baxmayaraq ki, indiyə qədər məsələ həll edilməyib, ancaq Azərbaycanın mövqeyi 94-cü ildə Minsk qrupunun fəaliyyəti başladığı dövrdəkindən qat-qat fərqlidir. 97-də bizim 470 milyon dollar büdcəmiz idi, 12 milyard dollardır. Artıq biz inkişaf edən bir ölkə kimi diqqəti cəlb edirik.
Aydın Mirzazadə hesab edir ki, sülh prosesi ilə bağlı atılan son addımlar isə prosesin sonrakı mərhələsinə təsir edəcək. Onu da deyim ki, bəzi politologlar Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəsi kimi çətin vəziyyətə düşdüyünü və sonrakı danışıqlarda hansısa şəkildə özlərini doğrultmaq məcburiyyətində qaldıqlarını bildirirlər. Politolog Leyla Əliyeva isə hesab edir ki, həmsədrlərin öz fəaliyyətinə hansısa dəyişikliklər etməsinin vaxtı artıq yetişib. Ancaq yəqin ki, sülh danışıqlarında Minsk qrupundan imtina edilməyəcək.
Danışıqlar prosesi adətən hər tərəfin öz mövqeyinin gücləndirməsindən ibarətdir və bu bizim mövqeyimizi biraz danışıqlarda elə bir gücləndirir.
Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyim politologların əksəriyyəti hesab edir ki, əslində həmsədrlərin fəaliyyətsizliyinə bir neçə il əvvəldə qiymət vermək olardı. Politolog Vəfə Quluzadə isə ATƏT-in Minsk qrupunun sülh danışıqlarında vasitəçilik missiyasının başa çatdığı və ya davam edəcəyi barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, sülh prosesi ümumiyyətlə mövcud deyil.
Artıq da boğaza yığıblar Minsk qrupu, Azərbaycan hakimiyyətini və prezidenti. Ona görə də Minsk qrupundan ədalətli beynəlxalq hüquqa uyğun mövqələr tələb edir. Qoy Minsk qrupu açıq-aşkar desin ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Çünki Minsk qrupunun qarşısına BMT bu məsələni qoymuşdu. Minsk qrupu yaradılanda. Minsk qrupu isə bundan tam yayınır.
Vəfə Quluzadə deyir ki, nə vaxt BMT-nin qərarları masanın üstündə olsa, o zaman demək olar ki, sülh prosesi artıq mövcuddur. Hələli isə əsas çəkişmə danışıqlar masasının altında gedir. Xalq da bunu görür və yaxşı bilir ki, heç kim onun torpaqlarını qaytarmaq fikrində deyil. Ancaq xalq Azərbaycanın nə səbəbə görə belə prosesdə iştirak etdiyini anlamır. Politoloqların fikrincə, Minsk qrupunun vasitəçiliyindən Azərbaycanın imtina etməsi, həm də beynəlxalq aləmdə ABŞ, Rusiya və Fransanın sülh təşəbbüsü kimi nüfuzuna xələl gətirə bilər. Bu da həmin ölkələri narahat etməyə bilməz. Həm də buna görə onlar danışıqların Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilməsini istəyirlər.
İlqar Rəsul, bəlkə Qarabağ sülh danışıqlarını birbaşa Amerikanın vasitəçiliyi ilə aparmaq daha yaxşı olardı. Hər halda dünya lideridir. Ancaq Amerika bu liderliyin öhdəsindən necə gəlir? Qallab sorğu mərkəzinin son sorğusunda bir maraqlı məqam var. Amerikaya dost olan ölkələrdə Amerikanın liderliyinə verilən qiymət dünyada ən aşağı qiymətlərindədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qallapın dünya üzrə yeni sorğusu nə göstərir? Amerika dünya liderliyinin öhdəsindən necə gəlir? Bu suala müxtəlif ölkələrdə verilən cavablarla sizi Ruzanna Rəşt qızı tanış eləyir.
Amerikanın liderliyini müdafiə edənlərin sayı azdır. Qallap İnstitutu 140-a yaxın ölkədə sorğu keçirib. Məlum olub ki, ümumilikdə respondentlərin 32% Amerikanın liderliyini müdafiə edir. Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Avropada Amerikanın liderliyini istəməyənlər daha çoxdur. Elə ən çox maraq doğuran da Avropadır. Avropa ölkələrinin əksəri Birləşmiş Ştatlarla müttəfiqdir, amma Birləşmiş Ştatlarının liderliyini istəməyənlərin siyasında Avropa birincidir. Avropa ölkələrindən yalnız İspaniya, Belçika, Almanya və Fransada Amerikanın liderliyinə etiraz eləmirlər. Başqa bir sorğu da Avropanın Amerikaya münasibətinin soyuq olduğunu göstərir. Amma sorğu nəticəsində o da məlum olub ki, Amerikanın liderliyini müdafiə eləməyən ölkələr yeni Amerika prezidentinin təşəbbüslərini daha yaxşı qəbul edəcəklər. Yanvarda British Council-un apardığı sorğu zamanı Almanların 75%-i, İspanların isə 67%-i deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla daha yaxın əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Amma Fransada respondentlərin cəmi 40% Amerikayla yaxınlaşmaq istəyir. Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada isə gələcək Amerika prezidentinin işi çox olacaq. İraqdakı müharibə, terrorla müharibə, İsrail-Fələstin münaqişəsi, İranla gərginlik və üstəlik Amerikanın liderliyinə mənfi münasibət. Düz İsraildə və Mərakeşdə respondentlərin yarıdan çoxu Amerika hökumətinin işini bəyəndiyini deyib. Daha dəqiq, İsraildə respondentlərin 66%-i, Mərakeşdə 55%-i bu fikirdədir və dünyanın heç yerində Amerikanın liderliyini Mərakeş və İsraildəki qədər bəyənmirlər. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Amerikanın liderliyini müdafiə edənlər 7%, Səudiyyə Ərəbistanında 9%, Yəməndə 11%, Fələstində 12%, Misirdə 13%-dir. Səudiyyə Ərəbistanı, Ərəb Əmirlikləri, Livan, Yordaniya, Küveyt və İranda respondentlər deyirlər ki, onlar Amerikanın iqtisadi inkişaf və demokratiyanı təbliğ eləməkdə ciddi olduğuna inanmırlar. Sorğu zamanı respondentlərlə ya telefonla, ya üzbəüz söhbət aparılıb. Hər ölkədə 15 yaşından yuxarı 1000 adam sorğuda iştirak edib.
Ruzanna Rəşt qızı, indi isə Azərbaycana qayıdaq. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası sənəd qəbuluna başlayıb, sənədi verməyə bir tərəfdən baxanda çox asanlaşıb. İnternetə girib formanı doldurursan və göndərirsən. Ancaq o bir tərəfdən baxanda hər yerdə kompüter varmı? Varsa internet necə işləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Tələbə qəbulu komissiyasının texniki yenilikləri və üstəlik maliyyə yenilikləri adamları əməlli başlı işə salıb. Sənəd vermək, imtihan vermək, asanlaşmaq əvəzinə niyə çətinləşir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Artıq 4 gündür ki, ali və orta məktəbə qəbul olmaq istəyən abituriyyətlərin ərizələrinin qəbulu başlayıb. Amma ötən illərlə müqayisədə bu il ərizələrin qəbulunda bəzi yeniliklər edilib. Belə ki, indi abituriyyent sənədlərini yığıb daha rayon sənəd qəbulu komissiyalarına getmir. İlkin olaraq məktəbindəki ya da poçt qoşaqlarındakı pulsuz internet vasitəsi ilə elektron ərizəsini doldurur. Elektron ərizələrin doldurulmasına qabaqsa abituriyyentlər 2 manat verib ödəniş kartı almalıdır. Həmin kartda yazılmış kod abituriyentin elektron ərizəsini əldə edə bilməsi üçün bir növ açardı. Amma hər şey əslində deyildiyi qədər də sadə deyil. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısına toplaşan bir qrup valideyn və şagird gah ödəniş kartlarının baha satılmasından, gah da internetdən istifadə edə bilmədiklərindən şikayətlənirdi.
Sinif yoldaşlarımızın obçir sinifin 20% belə deyim ki, istifadə edə bilir. Çox istifadə eləmir də. Mən indiyə kimi məktəbdə kompüter qabağında oturmamışam. 11-ci sinifə girdim. Hələ ki qoymayıblar kompüter qabağında oturmağa məni. Müəllimə də qoşulmamışam kompüterlə, qoşmamışam kompüterlə mənim yanımdadır. Özüm müəllimlə yaxşı bazarım mənim.
2 manat üstündə yazılır. Çox yerə satışa verilir. 3 manatdan satılır bu qəbul kartları. Məsələn 1001 gecədə zətdə 3 manatı satılır kartlar hamısı.
Sürət yox.
Bakıda yox.
Çox adam istifadə edir, ona görə yox.
Açığı gün orta girmək olmur, ancaq axşam, gecə saat 2-də, 3-də.
Biraz, nətər deyim, düzgün qurmayıblar da, biraz bölmələri düzgün olmuşdur. Ya orada var, məsəl üçün, sənədin seriya nömrəsini yazdım. Hansı sənədin bilmir. Bir də gəliblər ki, atıstatın seriya nömrəsini verin. Atıstat alamamış. Neyini yəyəsiniz? Gəlmiş öyrənək, neyini yəyək?
Poçtdan almışam 2 manata. Ancaq hələ elektron ərzə yazma işləri, indi bilmirik harada
yazalım. Bəs ərizəni necə doldurmaq fikrindəsiniz? Təbii ki, nəsə soruşacağam, yəqin deyərlər.
Qəbul komissiyasının qarşısında danışdığım adamlar dedi ki, Bakıda internetin sürəti aşağıdır, regionlarda isə bu vəziyyət daha da ağırdır. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə isə hesab bilir ki, elektron ərizə qaydası əksinə abituriyentlərin işini rahatlaşdırıb. Eyni zamanda şagirdlər üçün telekommunikasiya qoşaqlarında, poçtlarda da şərait yaradılıb ki, onlar internetdən pulsuz istifadə edə bilsinlər. Komissiyanın məlumatına görə artıq ərizə qəbulunun 4-cü günündə 4000 abituriyent elektron ərizə doldurub. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısında duran bir yaşlı qadının isə şikayəti internetdən yox, həftənin sonuna sınaq imtahanı üçün aldığı kartın saxta çıxmasından idi.
Ayalan, mən deyim, necə deyim? Bax, bunun bir ölçüsü götürülməlidir də, belə olmaz axı. Zəmat milyonu yoxdur ki, gəlsin burada 6 manat versin. Bu kartı alıb, həftənin birinci günü, səhər süb tezdən məktəbə gedməyib, gəlib bura ki, otur olur. Alıb buradan, götürdü gəldi, evdə kompüterimiz var, yüklədi, istifadə olunmuş kartı.
Nə deyilər, təqədə qədər?
Girmişəm içəriyə, ora getdim, dedi, ABD gedirik. Saldı kompüterə, qayıtdı, dedi, Maya. Maya kimdir? Dedim, Maya bizdə yoxdur.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəsmisi isə bildirdi ki, abituriyentlər bəzən qeydiyyata düşdükləri halda ikinci dəfə yeni istifadəçi kimi qeydiyyatdan keçmək istəyirlər. Komissiyanın şöbə müdiri Arzu Bağırov saxta və ya istifadə edilmiş kartların satılmasını bir mənalı şəkildə qəbul etmir.
Elə ola bilməz. Biz o məsələ ilə bağlı yaxınlaşsınlar, aydınlaşdırar o sualı. Elə şey ola bilməz.
Komissiyanın qarşısından uzaqlaşan bayaqki yaşlı xanımsa problemi belə çözdüyünü dedi.
Sınaq imtihanı 3 sene için aldım. Almışam, indi aparıram evə. Kompüterə salacaq. İndi bu da belə çıxsa, nə bilim, çox bizim hökumət fırıldaqçıdır.
Ali və orta məktəbi abituriyentlərin elektron ərizə qəbulu mayın 31-nə dək davam eləyəcək. Bu vaxta kimi onlar həm də tələb edilən sənədlərini sənəd qəbulu komissiyalarına da təqdim eləyərək ərizələrini təsdiqlətməlidirlər. İnternetin sürətinə gəlincə, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəsmisi bu problemin ötəri olduğunu, 1-2 dəqiqə çəkdiyini, regionlarda belə bu problemin yaşanmadığını dedi.
Sevin Senzadə. Yenidən siyasətə qayıdaq. Seçki ilində şəhərin mərkəzində miting eləmək olacaqmı? İndiki qanunun tətbiqi bunu faktiki olaraq qeyri-mümkün eləyir. Çünki qanunla dövlət obyektlərinin 300 metrliyində miting eləmək olmaz. Şəhərin istənilən yerinin 300 metrliyində belə bir obyekt tapıb miting eləyənlərə yox demək icra hakimiyyəti üçün problem deyil. İndi beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə Azərbaycan yeni qanun layihəsi hazırlayıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bakıda ya regionun mərkəzində miting eləmək olacaqmı? Azərbaycanın yeni layihəsi Venesiya komissiyasını razı salırmı? Və ən əsası miting eləmək istəyənlərə imkan verəcəkmi? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq haqqında qanununa əlavə və dəyişikliklərə müsbət rəy verib. Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı üzvü Lətif Hüseynov belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökumətinin Venesiya Komissiyasına təqdim etdiyi layihədə ekspertləri razı salmayan yalnız bircə məqam olub.
Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi layihədə göstərilir ki, icra hakimiyyəti binalarının qarşısında
toplantılar keçirilə bilməz. Venesiya komissiyası hesab edir ki, bu şəkildə blanket müddəanın müəyyən olunması, yəni bu şəkildə qadağanın bütün orqanlara, icra hakimiyyəti orqanlarına şamil olunması düzgün olmazdı. Ona görə də bu müddəanın dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac vardır.
Onda olan bilgiyə görə danışıqlardan sonra bu məsələyə də aydınlıq gətirilib. Əgər qanuna Venesiya komissiyası ilə razılaşdırılmış qaydada düzəlişlər edilsə, sənəd Avropa standartlarına cavab verəcək. Payızda keçiriləcək prezident seçkisi marafonuna qoşulmaq haqda qərar verən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququ kobud şəkildə pozulur. İsa Qəmbərin fikrincə, səbəb siyasi iradə ilə yanaşı, həm də qüvvədə olan qanundakı boşluqlardır. Bununla belə, Müsavat başqanı qanuna konkret hansı dəyişikliklərin ediləcəyi ilə bağlı dəqiq bilgisi olmadığını deyir.
Əgər hakimiyyət bunun üçün uyğun meydanlar, uyğun variantlar təqdim edəcəksə, buna imkan yaradacaqsa, biz də buna adekvat münasibət bəsləyəcəyik. Yox, əgər hakimiyyət mənasız inatkarlığını davam edəbilsə ki, yoxancı şəhərin ucqarında kütləri tədbirlər keçirilirlər, təbii ki, Müsavat Partiyası bu ucuz oyunlara getməyəcək. O zaman artıq kütləri tədbirlərin, görüşlərin yerini, məkanını biz özümüz müəyyənləşdirəcəyik. Konstitusiya bizə belə bir hüquq verir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Sərdar Cəlaloğlu isə qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməsi üzrə müzakirələrin formatına etiraz edir.
Xüsusən bunu bir dövlət seçim gizli saxlamaq, güya hansısa bir ciddi belə deyək də işlər görürlər. İktidar müxalifətin bircə müzakirə etməli olan məsələləri, beynəlxalq təşkilatlar iqtidarına təhdid aparmaqdır. Onsuz da heç bir yaxşı nəticə gətirə çıxartmayacaq. Elə çıxır ki, güya Azərbaycanda bir tərəf hökuməti, bir tərəf də Avropa Şurası, Venesiya komissiyasıdır. Biz bilirik ki, bizim hüquqlarımız necə pozulur. Ya onlar bilirlər. Biz bilirik ki, Azərbaycanda real situasiya necədir və situasiya necə dəyişsə demokratiya inkişaf edə bilər, ya beynəlxalq təşkilatlar.
2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Bakı şəhər icra hakimiyyəti paytaxtın mərkəzində siyasi partiyaların kütləvi tədbir keçirməsinə icazə vermir. Miting üçün müraciət edən siyasi partiyalara isə şəhərin mərkəzindən və magistral yoldan xeyli kənarda ətrafında yalnız bir neçə həbsxana olan meydan göstərilir. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar sərbəst toplaşmaq hüquqlarının məhdudlaşdırıldığını dedilər. Onlar Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədinin seçiciləri ilə şəhərdən uzaq yerdə görüş keçirəcəyinə də inanmadıqlarını deyirlər.
Sizcə Yeni Azərbaycan Partiyasında namizədi orada bizi keçirdəcək?
İnanmıram.
Yəqin ki, yox, gedməz.
Yapın namizədi harada keçirdəcək mitinglərini?
Şəhərin ən gür yerində, ən mərkəzi yerində.
Şəhərdə keçirir.
Şəhərin mərkəzində.
Mən bilək ki, şəhərdə keçiriləcək.
Və sizcə niyə namizədlərə bərabər şəraitlər yaradılmır Azərbaycanda?
Bura Azərbaycandır.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzov isə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüquqlarının tapdanması fikri ilə razı deyil. YAP təmsilçisi deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərdiyi ünvanda kütləvi tədbir keçirilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Bunun üçün yalnız Bakı İcra Hakimiyyətinə yazılı müraciət etmək gərəkdir.
Aygün Muradxanlı, kontekstdən dərhal sonra tanımışlar proqramımızda qonağımız Yaşar Nuri olacaq. Kontekst isə davam edir, axırıncı reportajımız. Zimbabvedə prezident Robert Mugabe'nin 28 ildəki hakimiyyətdə olan partiyasını parlament seçkilərində müxalifət tutdu. Ancaq New York Times ad çəkmədən Mugabe'yə yaxın bir biznesmenə istinadla yazır ki, rəsmi nəticə hazır olanda biləndə ki, uduzub, Prezident Mugabe dərhal hərbi komandanları təhlükəsizlik qüvvələrinin rəislərini yığıb müşavirə keçirib. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Böyük Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti yazır ki, Morgan Tsvangirayın rəhbərlik etdiyi Zimbabvenin müxalifətçi demokratik dəyişiklik hərəkatı, ölkənin müstəqillik qazandığı 80-ci ildən bu yana ilk dəfə olaraq Prezident Robert Mugabe'nin ZANU-PF hakim partiyasına qalib gəlib. Müxalifətin hesablamalarına görə onlar səslərin 50,3%-ni qazanıb, prezidentin partiyası isə ancaq 43,8% səs toplaya bilib. Amma hökumət seçkinin rəsmi nəticələrini ictimaiyyətdən gizlədir. Zimbabvenin rəsmi Herald qəzeti bildirib ki, namizədlərin heç biri 50% həddini keçmədiyinə görə seçkinin qalibi ikinci mərhələdə müəyyənləşəsidir. Mugabe'nin özü isə ikinci mərhələdə parlaq qələbə qazanacağına əmin olduğunu deyib. Gözlənilir ki, hərəkətin iki fraksiyası ümumilikdə parlamentdə 105 yer tutacaq, yerlərin 93-ü isə Mugabe'nin partiyasının payına düşəcək. Təhlilçilər deyirlər ki, bütün əlamətlərə görə Robert Mugabe hakimiyyət uğrunda mübarizəni davam etdirmək niyyətindədir. Daily Telegraph qəzeti ekspertlərlə diplomatlara istinadla yazır ki, prezident seçkinin ikinci mərhələsinin keçirilməsində təkid edərək, onun nəticələrinin saxtalaşdırılmasından və hətta miqyaslı zorakılığa gedə bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Yaşar Nuridir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma Yağanda yağışla Bağışla gözəl yan Bağışla Bağışla
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bugün demək olar ki, dünyanın bütün azərbaycanlılarının tanıdığı bir adamla söhbəti təqdim eləyir. Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkarı olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacam. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nəysə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut məni səhərlər, gündüzlər, unut dedim. Buzlu gecələrdə.
Yaşar mən ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz.
Sağ olun, bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar qulaq asır, qulaq verir. Mən hamısına salamını deyirəm, Noruz bayramı nəsbətlə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı, böyük xalqı bir yerə toplaşsaq, heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbd edən, əgər kişi demək varsa, kişi bizim qovağımıza deyilməz.
Maşallah, danışığınızdan inanılı ürəklisiniz. İşlər deyəsə gedir.
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, Mən deyirəm, dünya yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda, bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə yüzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük əməliyyat xəstəxanasında. Mənə çox belə təntənə ilə qabır edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürümü sizin radio vasitəsilə bildirirəm. O tələbələrin, o Xarici ölkələrdən gələn hansı ki, Azərbaycanlılar vardı, Fərqinin özündən gələn, hamısına sağ ol dedim, de maşallah yaxşıyam, hazırda iki filmdən dəvət almışam. Gümrəham, oyunsun mənə çağırsınlar, dedim, o bizim Azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayayım.
Elə gümrəhanlığınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyək.
Hə, biraz qəliz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər... Həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, valla, qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım mən iki arada necə düzdüm. Hər halda ondan sonra milli hərbi xidmətdə olmuşam, oradan zabit qayıtmışam, mən qısaca deyirəm və bu il, yəqin 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrda kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub, plan, sizdə necə?
Əlbəttə tanıyırıq da birbirimizi, xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə, böyük çətinliklə böyümüşəm Sovetskidə. Atam sənətçi olub, ailədən maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa, Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun qoyduğu yol kimi hörmətli prezidentimiz davam etdirir. Çox çətin anlar olub, bəli, çox çətin anlar olub. Çətinsiz insan, nə bilim. Bəhrəldən mən dünyaya gələndə anam çətinlik çəkibsə, mən də çəkməliyəm.
Deyirsiniz, bax, maaş almırdı, çətin vaxtlar orada, amma siz də bu sənətə getdiniz.
4-5 şov, 4-5. Gen mənə kişi də qan məsələsi var. Görürsünüz ki, xəstəlikdə 10 nəfər bağlıdır, yeri biri zəhərlənir, İraq olsun.
Yaşar müəllim, bəs ananız sizcə sizi niyə dünyaya gətirmişdi, elə sənətkar olmaq üçün?
Yo, Natıvanın bir şeiri var, deyir, mənsiz də dünyanın işi keçərmiş. İlahi, mən niyə bu dünyaya gəldim? Yəqin, bir nəfər bu atamın yolunu davam elətdirməliydi. Yəni, 4 uşaqdan biri, gen deyirəm, gen məsələsi var. O da mənə düşüb, ben de bəzən sənətçilər, gəlməyim, mən peşmazıq deyirəm, nə qədər ömrüm var, bu sənəti də davam elətdirəcəyim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız gətirdi sizi səhniyə.
Bəli, bəli.
Bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizə?
Anamla çox az türkün sözü barə çıxmışıq, əsasən nənəmlə. Bazara köməkləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzürür, toya yanımına köməkləməyə, çarşabını tutmağa. Amma anamla az olur.
Bazarda hansı kömək edirdiniz ona?
Bazarda alıb yığırdı, nə bilim, alıb yığırdı, sonra oturdu, biraz özü girdi də bazarda, əzgil. Ondan sonra gəlirdi evə. Bizim məhəlləmizdə çox vaxt dava olurdu, şulu uşaqlar çox idi. Hamı uşağını döyürdü, bu belə baxır diqqətlə nənəm. Bakıdakı nənəm, Gəncədəki nənəm ayırdı. Mən çox şulu olmamışam. Amma belə baxır, dedi, heç edinmirəm, Allah Teala özün kimi qabağı, övlad çıxarsın. Sən deyəm, ondan böyük qaraqış yox imiş.
Çıxartdı, çıxartmadı.
Yox, ikidən qızı, ikisi də sistem işçidir, yəni prokuratura işçilərdir. Həldə özüm hələ evin oğluyam da.
Yaşar mən, Tanrı nə vaxt yadınıza düşür?
O şey yada çox ki yaddan çıxır. O həmişə mənim deyil. Mən də onlarım.
Həmişə yadınızdadır.
Bəli, əlbəttə.
İki halda belə olur. Biri inamdan belə olur, biri vəziyyətdən belə olur. Sizdə hansıdır?
Necə dediniz?
Yəni, biri var, adam var, vəziyyət pis olur, elə həmişə Allah deyir, durur, adam var, inamdan belə olur.
İnanmaq hamının borcudur. Mən inanmamağa inanmıram. O ki, qaldı insan özü Allaha qurban olur mən. Kənddə daşqın olur, biri çox Allah pərəst olur. Gəlirlər ki, gəl otur maşına, kəndisi elə aparır. Deyir, yox, mən Allah da Allah əmr eləməsə gedmərəm. Bir əz keçir, bir rızavoy maşın gəlir. Deyir, elə şey kəndi daha istəyir. Deyir, yox, mən qurban olduğum əmrin gibi. Üçüncü, Allah böyük bir gəlir, keçir, daha hamısını yığdıq. Otur da, kənddə adam yoxdur. Deyir, yox, sən gəl bunu apar. Doğrusu dünyada ruh gəlirdi ki, Allah da Allah, mən sənə bu qıdı yanardım. Mənə niyə bəs belirlədim? Deyir, bura qədər mən gətirmişim səni. Amma bura gəlməyə özünü elədim. İndi insan gələ özünəndən biraz müqayət olsun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun Pudəpəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuridir.
Yaşar müəllim, axırıncı dəfə nə vaxt qorxmusunuz?
Qorxmaq deyəndə ki, uşaqlıqda olub, sarılığıza keçirdən də. Bir iki dəfə də yuxuda olub. Yəni, bizə diksinmək deyirlər ona. Türkiyədə yatanda elə bir yuxu gördüm ki, durdum, insana bənzəməyən bir iki adamla belə nə bilim. Axıra buraxdılar.
Nə istəyirdilər sizdən?
Heç nə, elə oturmuşa, dedilər, bura əzab yeridir. Əzab yeridir, amma ki, buraxın mənə. Amma adam döyürlər. O, bizə dedilər, çinkir-minkir, belə bir şey idi. Sonra durdum, bilim ki, ayıldım yuxudan, ilahi bu nə idi. Sonra bir dəfə də qısa şəkildə yuxuma girdilər. Amma bıraxdılar, çox saxladılar, bir yarım saat bıraxdılar.
Ayılandan sonra biraz bu qorxu qaldı, yoxsa?
Yox. Qorxu qaldı ki, adam necə olur, ayılırsan, səksəkəli durursan. Məyərə gərək qoxumaq mənim aləmimdə olmayıb da. Olub, necə yanı qoxumaq, qoxumayan Allahdan qorxarlar da, biri daha gəlib hər şeydən qorxmaq, küləy bərk əsdi, ay nə bilim, yağışda kəsdi, daha bəsdi, belə şeylər olmayıb.
Yaşar Bey, böyle söz tutmuşken soruşum. O tərəfdə hesabını verəcəyiniz günahlar çoxdur, yoxsa?
Ha tərəfdə.
Ayıq dedəcəyi o dünya plan.
Nə bilim vallahi, onu oraya gedəndən sonra heç ki bura qeydmək olmur. O dünyaya tək mənlidir, hamı oraya gedəsidir, çünki oradan gəlmişik. İndi günahsız da insan olmur, onu mən deyə bilmərəm. Gedib gələn də yox ki, soruşasan ki, biz o günah. Allah'a qurban olun, birinə get salam verirsən günahdır. Sən nə dedi özün, sən deyəndə özümüzdən danışırıq. Dünyaya gəlməyin özü günahdır ki, sən necə şəxsiyyət olacaqsan, necə adam olacaqsan, kimi incidəcəksən, atanın başından nasılsın, bunlar hamısı günahdır. İnsan günahla doğulub. Çünki elə bir şey görürsən ki, və yaxud elə bir şey ağlamaqdır ki, günahdır. Daha görürsən, yasda biri, məsələn, əsnir, görürsən günahdır. Məsəl üçün, mənə çox vaxt düşündürür ki, uşaqda da çox gülmüşəm, görürsə evdə də var, qəribə də olsa bir sirri açım sizə, heyvanlar gülənmir. Yəni, daxilində nə gülür, və yaxud 8-də o gəl uzanır, o nə görür yuxuda, neynir, ağlamağa da səslə ağlar, onlarda göz yaşı olmur. Hər halda, heç kim deyə bilməz ki, mən bu dünyadan o dünyaya günahsız getmişəm. Amma günahı vaxtında yumaq lazımdır burada, oradan daha qeydmək olmaq.
Hər halda siz bir çoxlarından fərqli olaraq həmişə hətta özünüzün ovqatınız pis olanda insanlara xoş ovqat bəxş eləmişsiniz. Ola bilsin ki, bu biraz işinizi yüngülləşdirər başqaları da fərqli olaraq.
Yox, ola bilsin başqasının işini yüngülləşdirsin. Amma daxilimdə mən əməliyyata da rəqs edirəyə getmişəm qoçəri. Bədənə deyim, bədənə, bədənə. Bütün analizləri verəndə mənədilər 10 dəqiqə uzan, qan aldıq, ailəm rəyinə baxdıq. Özümə yaxın salma, sonra gəlib oturmuşam. Və insan hər gün nə iləmişəm sualını özünə verməlidir.
Kimdən qaçırsınız Yaşar müəllim?
Yalan danışanlardan, böhtan atanlardan, infeksiya ciyərə düşə bilər, bağı gündən ürəyə yetişsin. Elə adamlardan qorxmuram, amma ehtiyat edirəm. Bəlkə də yaşda, bu vaxt fərqlə varmırdım. İndi yəqin yaş özünü göstərir ki, belə adamlardan biraz uzaq olmaq daha məsləhətdir.
Heç küsürlü olduğunuz adam var?
İndi? Yox, ümumiyyətlə mən küsürlüyü sevmirəm. Ola bilirsin, incisin. Mən inciməyə də vaxtım yoxdur. Yəni, paxıllıq eləməyə də yoxdur da, vaxtım yoxdur, Allaha qurban olum. Yəni, inciliyə olur, sonra barışırsan, belə durum küsürüm ki, ayına bilim, o günü bizə gəlmədi, elə şey məndə yoxdur. Bir düzdür, küsür barışmağın öz ləzzəti var. Amma baxır, nəsə küsürsən də, yoxsa çırt edədim, məndən küsürdü, nə bilim, səbiri məndən qabaq yetirdi, sağolu məndən tezdi, belə şeylər mənim beynimə girmir.
Yaşar bəyim, kimdən sötəri dua eləmişsiniz?
Hamı üçün, hamı üçün. Buradan pəncərədən baxanda gedirdim, ayarlamın, işin avanı belə. Görəm, özünə danışa-danışa gedir. Həmişə dua eləm, necə yana? Orada hamısı çatır, çatmır, o bizliyi dövür. Allah qurban olun. Dua edirsən, ona qismətsə qoçursun. Qismət dövürsə də o bizliyi dövür.
Yaşar bəyim, hansı hadisə var ki, ömürlük həkk olunub yaddaşınıza və təsirli olub sizə?
Çox də elə hadisələr. Əlbəttə, ailəmdə qəmgin hadisə olub, təsirlənmişəm. Elə olub ki, onu sözün əsr mərasında, məsələn, Frəngizdən o sən axtaran bağışlasın, təsirlənmişəm. Yəni, özümü ona məcbur eləməmişəm. Ürəyid də deyir, mən də o ürəyə göz yaşından çıxır, ya hissən çıxır, ya kimisə üstünə əsəbləşirsən, ondan çıxır.
O Frəngiz demişkən, həmin o Elçin müəllim sonra qatarda pinəçi oldu, toyda tamada oldu, sonra kökdən düşmüş piyanosta
israf oldu. Nə oldu?
Hansı sizi çox yordu və yaxud daha çox izləyir?
Vallahi mən düz hərdən gedib arxamca baxıram. Onu tamaşaçılar izləyir. Tamaşaçılar qoy izləsinlər də, qoy izləsinlər. Mən yeganə dram aktyoruyam ki, 8 ildir mən opera oynayıram. Bu yaxınlarda etdim Ankara'da, onlar inanmadılar ki, mən drama aktyoruyam, mən ama 9 ilə yaxındır opera oynayıram.
Anada oxuyursunuz da.
Ben da oxumağa da demiyorum, mızıllayıram da zımış.
Niye, xoş, məsələ oxuyur, qara gilə, sonra
falan. İşte onu Türkiyədə de oxudum.
Burada da bir zımzımeyi getiririz belki.
Burada zımzımeyi deyim, mən ne bilim o.
Evinizde biz elətdiririk de size, hiç kimin ağında gelmiyor.
Təbrizin küçələrin dolan badolan Qara gülüm dolaba durum. Eğer beni sevirsen ged ayrıda olam. Qara gülüm ged ayrıda olam. Ne mene kız yerektin, ne sene yoklan. Qara gülüm ne sene oğlan. Ağaç olaydın, yolda duraydım. Sen gelen yolam, qara gülüm körge salaydım.
Yaşar Bey, sənətdə hamımızın gözümüzün qabağında qazana-qazana gəlirdiniz. Elə.
Nəyi? Ha, uğurlar.
Uğurlar, uğurlar. Amma insan bundan bərabər, bu həm də yaşlaşmaq deməkdir getdikcə bəli. Və bundan bərabər itirə-itirə gəlir. Doğmalar, yaxınlar çox itirmişsiniz yəqin.
Bəli, bəli, atamı, kürəkərimi, başı qohumlarımı, bir dostu, bir sənət dostumu cavan vaxtında. Və o şey ki, Allahın əlində neyniyə sənə qardaş? Neyinsən? Ben orada xəstəxanada o söhbətə qayıtmaq istəmirəm, ancaq orada həm yumurlar, həm dramatik az. Bir 90 yaşında kişi, 90 yaşı var. O şılanla gəzir, neyinir? Bura baxırdım, bu yarpağı bilmir, gülüyü bilmir. Nə bilirəm, havayı, amma yaşamaq istəyir. Bilirsən, o bilir ki, kiməsə lazımdır, nəvəsinə mi? Nə bilirəm, gəlinə mi, qızına mi? Bu lazımlılıq böyük şeydir. Lazımsızlıq hiss edəndə yaşamağa dəyməz.
Amma siz lazımsızlığı məncə hiss eləməmsiniz.
İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. İstəmirəm ömrümdə bircə gündə tək qalam. Yaşamaq istəyirəm. O qədər. Nə qədər ki insanlara lazım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Yaşar müəllim, Nəsibə yoxdur Zeynalova, rəhmət. Hacı Baba yoxdur.
Səməndər yoxdur, Amir Xanzadə yoxdur, Turabov yoxdur, Vəfa yoxdur. Hansını sayın, valla, Fazıl Salayev yoxdur, nə qalıb?
Düz eləməyiblərdi, belə tez getməkdən, necə fikirləşirsiniz?
Sual mənlidir. Ben genedim Allah'ın işidir. Tez geç ama bakır ne inemsen. Olsa bu yolu gelmişik. Siz bize gelmişsiniz irah olsun. Gelmeliyiz tabi. Laf kaldın iki gece. Bu yolu gelmişik gitmeliyiz. Tez gittiler, gez gittiler o bizliydir. Tebiyet öz işin görür. İller mi? Aslında bizi itelesen. Öyle bilirik ki zaman telesir. Bekhtiyar Mermin şehrindendir. O Zerim Khan Yakup'un da bir sözü var. Yaşamak istedik. Hayır, vaxtımız azdır. Vaxt yoxdur.
Həyat davam edir ömrümüzün hesabına.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Heç kimdə dünyada olmaqla inanmır ki, bir gün mən olmayacağım. Bana kim insan səni döyər. Necə olmayacağım? Amma həyat və Allah.
Qaroğlusu da işləmişsiniz?
Bəli.
Kitabxanada?
Bəli. Kapitalı orada oxumuşam.
Kapitalı kitabxanada Qaroğlu. Axşam Qaroğlu çəkirdi, yoxsa?
Axşam.
Necə oldu ki, o işə girdiniz?
Mavrum, herhalde Qaroğlusu gedən ehtiyac üzrindən gedirdi.
Yox, ya ümumiyyətlə işə girdiniz.
Məktəbimiz öz məktəbimiz idi. Herhalde indi maşallah mağazalar çox, mal daşıyan maşınlar çox, maşınım yox, bu bir ikinci də, mən heç peşman deyirəm elə işə.
Bu mənim çox sevdiyim peşədir, axşam nəzarətçisi işləmək ki, vaxt çox olur, oxumağa heç olmasa. Ona görə soruşdum, dolandıra bilirdi o iş sizi.
Maşa vaxt nə dolandırmaq. İndi bir 6 aydır eləmirəm. Bizi sigaret çəkiləmərdən bir. O vaxt içki bilmirdi, nə bilim, bir şey bilmirdi. 5 man, 3 man onu da verirdin. Səndələ alırdın, nə bilim, növbə ilə girdik qardaşımdan. Və yaxud bir şal var, növbə ilə girdik. Belə o günlər eşq olsun. Pisliyə eşq olsun ki, yaxşını bizə tanıdır.
Yaşar müəllim, yeməyə münasibətiniz necədir? Harda yemiş?
O qədər mən çöllərdə yemişəm, o qədər mən kalbasa ilə, yəni çəkiliş vaxtı. Mənə deyiblə, ayrıcə gəl oturu yeməsən burada, demişəm, kim harda məndə, onu da qarını, mənim qarındır, o da insandır məndə. Niyə mən gedib orada səbzi filo yeməliyəm, bu burada kalbasa çöl, eləməmişim, gördü Allah var, kim harda məndə orada?
Tez keçir illər.
İllər, deyim göz qırpınmayı biraz uzaqdır. Amma oturup fikirleşende bilirsin ki buna da şükür. Oğlanlar var ki 23 yaşında, ister muharebede, ister bir kaza neticesinde. Malışır, ben yine deyirəm. Allah'ın işi deyip, besas oldu ki, hiç kim beziktirmeyesin. Ben bayağıdım, iller mi? İlhamın ili gelir. Aslında biz itelesin. Öyle bir ites saçımız ağrısına bir böyle görsene, ne bileyim, tez eynek takak, profesör okuyak. Daha bir mülkaya zalim oğlu zalim. Gelir edilen dalınca bakan kızlar bir iş düzündü bizim bir körüye öyle bakmır.
İlk mehabbetiniz yadınızda da.
Benim? Valla.
Dünen bakan kızlar değil.
Ha, dünen bizi koyup kaçan kızların. Şimdi çoksa anadı.
Dünen ne yakışı ki şimdi çok anadı.
Anadı. İlk mehabbet hamıda olup da kimisi bakçıda, kimisi mektepte. O öteri şeydi.
Yine de mektepten birinden hiç olmasa bir iki kelime demiyorlar.
Mektep benim için Leyli Mecnun mühabbetidir. Yani ki mektebde vurulur ve ne bileyim.
Hiç olmasa bir özünüz yakınlaşıp bu cesaret olurdu bir eşk elan eləmiş.
Yok eləməmişim elə şey ki. Mən sənə mənim elə şeylerden hoşum gelmir. Mən səni sevip göz baktı, göz deyirdi her şeyi. Evvel axır bir şey itmama yetirdi.
Bəs yaxşı necə oldu evlendiniz?
Evlenmeyen kızıdır. Mənim bir hanımla görüşüm vardı. Ben de tiyatra gelende atam dedi ki, evlen sonra git. Bir de tiyatro aleminde. Ben dedim ki, yaşı alındı kimi de. Böyüğün sözünden çıkın ikilere bakmayın. Yani İraq senden. Geldim dedi ki, biz getirdik ben Medağa gelə. Konuşuyduk. Biz onun kızını, kişi kızını. Değil mi cebelemiş? 30 il tamam olur bu yıl. 31.
Uğurlu olup deriz.
Uğurlu ki, akıyor arabada sənətçi... yoldaşı ay iki ay mənim xəstəxanada olmaq çox çətin məsələdir. Bunun kapizi var, bunun gec gəlməyi var, bunun tez gəlməyi var, bunun çox çətin. Məsələn mən buna görə yox, qazanmaq kişinin borcudur. Mən bunların kapizinə məsəl üçün nə bilim belə çıxmasın, qız olsaydım mən dözə bilmərəm. Ya gəl evdə otursun, bütün uşaq var ötəsin, sən cəmaat arasın çıxırsın. Böyle peşman diyorum, niye peşman?
Her halde sizin kimi adama dözmek de lazımdır. Çünkü...
Çok çetin meseledir, çok çetin meseledir. Özüm eliyle bir şey söylüyorum, şu bu yazılı inesin.
Yaşar benim, bak halk artisti, kifayet kadar tanınan adamsınız. Yani öyle bir yer olmaz ki, ben inanmıyorum şahsen ki, siz hansısa bir xayiş eliyorsunuz, yani dövlət falan eliyorlar size. Ama hansı arzunuz gerçekleşebilmedi?
Bir tane növü olsa, yaşlaşmağı laf boyum alırım. Başka hiçbir hükümetin mənə diqqəti böyüdür. Xalqın diqqəti böyüdür. Bunu danan haramzadadır. Mən yalancı üzr istəyirəm. Qəzet sözü deyən deyirəm. Yani heç dənən narazı deyirəm. Ama təzə şey eləmək lazımdır. Təzə bir sındır qəfəsi nəsim edilmişsən. Tazə gülüstan tələb elə. Çünkü bagaj hələ var. Bagaj çoxdur. Ona görə.
Siz qəfəs 90 tındırmışsınız, təzə gülistan yaradır.
Yox, qəfəs, yəni, sənətkar üçün həmişə, məsəl üçün, bəndən nə rol oynamaq istəyirəm, deyirəm ki, indi Allah olur, lal, və yaxud yürürsün o dirijorun üstünü. Və üçün əzabı da mən kirib yalandan dirijorluq eləyə bilmirəm, bax, gerib pultör yənim. Arzularım çoxdur, Allah imkan versəydi, öbəl məsələ neyiniyik?
İmkan verər inşallah.
Amin Allah.
Çok teşekkür ederim bu sohbete.
Ben de sizin kollektive bir daha sağ ol deyirəm. Ve dubara bana kulağı asanları, kulağı asmağa imkanı olmayıp, kulağı asanların onlara çatladıklarına inansınlar. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Vətən yaxşın deyir, hər hansı problemi var. O vətəndən kənarda bir yerde olsunlar. Ay kimin ne bileyim tikanı böyüdü, kimin sexi böyüdü, böyle şey. Qan, qanı çekmeli. Ola bilmez ki o qanı senden soğursunlar. Sen de Azerbaycanlı qanı olun. Məsəl üçün deyirəm olmaya. Ve onlara da buradan salamımı göndereyim. Onları görmek için həssət çekirəm. Ki gedim ben görürüm ki Kanada'da biri, ya Türkiye'de biri, ne bileyim Amerika'da biri qabağıma çıxdı desin ki, mən Azərbaycanlıyam, bundan artıq ne ola bilər insan üçün? Və hamımızı bağırma basıram, öpürəm, mənə bir daha sağaltdınız, yenə deyirəm, kim mənə qulaq asıbsa, sağ olsun, Çox laf diqqətlə qulağı asmaq istəyibsə, versin maşını qırağda saxlasın, qulaqsın sonra geçsin. Hamıya xoşbəxtlik, yaşıl ışıq.
Azərbaycanın xalq artisti, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı Yaşar Nuri idi bu dəfəkəm söhbətimiz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Unut məni payızda, baharda, unut beni, çölümdən uzaq eylə. Derdi, gemi, kederi, geçen günlere alma, hatirelere dalma, yaxşı, yaxşı, unuttum.